Jau šogad Latvijas sabiedrība uzrunās jauna informatīva kampaņa, lai veicinātu godprātīgu nodokļu nomaksu, kas ir viens no Latvijas iedzīvotāju pamatpienākumiem. Apzinoties lielo ēnu ekonomikas īpatsvaru un dažādas ar to saistītās negācijas tautsaimniecībā, mēs vēlamies vairāk uzzināt, uz ko balstīsies šī kampaņa un kā varēs novērtēt tās rezultātu, proti kā nomērīt, cik daudz cilvēkiem būs mainījusies attieksme un izpratne par nodokļu maksāšanu tieši pēc kampaņas. Esam sazvanījuši valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoru Ināru Pētersoni. Labrīt!
Labrīt!
Sagiet, kāpēc šāda kampaņa Latvijā šeit un tagad?
Nu, manuprāt, gada noslēgums ir tieši tas brīdis, kad arī atskatīties uz paveikto, kā ir gājis un kādas ir problēmas un varbūt tās jaunas izaicinājumi nākamajam periodam. Tāpēc ir šis brīdis. Un šis brīdis, laikam arī nu, advents laikā, pirms Ziemassvētku laikā, ir tas, kad arī cilvēks vairāk pārdomā. Tās lietas varbūt tās, kas tieši saista viņu, savu tuvākos cilvēkus un ko varētu darīt, lai šī labsajūta, šī apmierinātība būtu augstāka. Ja mēs runājam par pašu kampaņu, tad, protams, tiekoties ar nodokļu maksātājiem gan šeit, Rīgā, gan arī visā mūsu valstī reģionos, bieži vien, tad, kad diskutējam un uzdodam jautājumu, kāpēc šī attieksme ir attiecībā uz nodokļu nomaksu tik zema, tik kritiska, tad viens no iemesliem ir, kad neizprot, nesaprot un kritiski vērtē, kā tieši tiek tērēta šī nodokļu nomaksa. Un tad, kad sākam dziļāk diskutēt, tad bieži vien var saprast to, ka mūsu iedzīvotājs nevienmēr līdz galam ir sapratis vispār, kur un kāpēc ir jāmaksā šie nodokļi.
Bet kā jūs to gribat atmodināt? Vai emocionāli apelējot pie apziņas atmodināšanas vai ar sausiem faktiem informējot vai vedot pie prāta, kā saka, kāda, uz ko kampaņa tiks balstīta kādā veidā?
Es domāju, ka jebkuru cilvēku, jebkurā, teiksim, jomā vislabāk var, nu, teiksim, lai viņš vairāk iedziļinās un vairāk izprot, ir tieši caur viņu pašu, caur viņu tojiem cilvēkiem. Un tāpēc arī kampaņai, protams, kampaņas ietvaros būs ļoti daudz pasākumu un ar dažādām auditorijām mēs strādāsim un uzrunāsim, bet viennozīmīgi šo nodokļu nomaksu, kāpēc jāmaksā, kur tiek tērēt, mēs vairāk centīsimies pasniegt caur pašu cilvēku, caur viņu tuviniekiem, caur bērniem, caur vecākiem. Protams, visi mēs esam sabiedrības locekļi un veidojam mūsu valsti, bet manuprāt, ka tomēr nu, caur pašu ir visvairāk, ir visvieglāk uzrunāt pašu cilvēku nodokļu maksātāju.
Jā, tajā pieteikumā es lasīju, ka mērķi jums ir visai ambiciozie, tā vispār teikt, mainīt Latvijas sabiedrības domāšanas veidu, attieksmi un paaugstināt iedzīvotāju izpratni par nodokļu nomaksu. Es domāju, kādi būs izmērāmie rezultāti, par cik tieši pēc kampaņas varētu būt kaut kāds ieguvums vai ēnu ekonomika sarūkt?
Nu, pirmām kārtām, kā jūs esat pamanījuši, arī katru gadu, maija mēnesī, arī Saukas kungs ar savu komandu nāk lajā ar ēnu ekonomikas aplēsēm pēc aptaujas. Un viens no arī aspektiem, pēc kā arī tiek izdarīts secinājumi, ir šī aptauja attieksmē pret nodokļu nomaksu. Un mums šī pozīcija neapmierina, un mēs ceram, tad, kad nākamajā gadā maijā, nāks klajā ar jaunu šo pētījumu, arī šī pozīcija būtiski būs uzlabojusies. Tā ir viena mērāma lieta. Un otra lieta, tūlītās, nu, katrā gadījumā līdz Ziemassvētkiem valsts ieņēmuma dienests ir apņēmies arī aprēķināt nodokļu plaisu. Tā ir tā pati ēnu ekonomikas sastāvdaļa, bet tieši tas, kas ir saistīts uz nodokļu nenomaksu, algas nodokļos. Un tad mēs zināsim absolūtu skaitu procentos, kā šobrīd ir, un tad pēc kampaņas mēs atgriezīsimies un vērtēsim, vai ir uzlabojusies vai ne, vai proti šī, teiksim, nodokļu plaisa, ja tautā droši vien vieglāk sabiedrībai saprast ēnu ekonomikas, šī sastāvdaļa ir samazinājusies un būtiski samazinājusies.
Bet jums pašiem pirms kampaņas sākuma ir uzstādījums, kā mēs teikt, vēlme, mērķis, kādā apjomā šī plaisa būtu jāsamazina? Tā teikt, tāds mērķis
skaitliskais. Mēs nerunājam par 1-2%, bet mēs runājam vismaz par 5%. Tieši attiecībā uz to nodokļu nenomaksas apjomu, kas ir saistīts tieši caur pašu individu. Jo mēs saprotam, lai varētu cilvēks, teiksim, uzlabot šo situāciju, nu, pirmām kārtām viņam jāsāk domāt tieši caur sevi, attiecībā uz to pievērst uzmanību, vai viņš saņem šo attaisnojumu dokumentu, šo kasas aparātu čeku, ja neseņem, vai viņš aizrāda to pārdevējam, un tieši caur šīm lietām, manuprāt, vairāk arī aizdomāsies tāpat tās, vai tad, kad viņam tiek piedāvāta alga daļa aploksnēs, vai viņš piekrītam, vai viņš nepiekrīt, vai viņš tomēr mēģina arī pārliecināt savu darba devēju, ka tomēr viņš vēlas būt sociāli nodrošināts un saņemt atalgojumu visu legāli un visu, kas ir samaksāts arī nodokļi.
Tad 5% individuālā nodokļa maksātāja godaprāt uzlabošana, tas var būt matemātiskais mērījums.
Protams, redzēt matemātiski, protams, jo visi arī ēnu ekonomiku un šī attieksme, viņš tikai ir tāds pieņēmums aptauja, jo nevar tā izmērīt precīzi skaitļos, bet jebkurā gadījumā šo pozitīvo šo tendenci, nu, mēs viennozīmīgi saskatām nevis mazlietiņu, teiksim, solīti pa solītam, jo tā patās šī situācija uzlabojas, bet mēs gribam izrāvienu.
Varbūt,
pozitīvajā virzienā.
Varbūt to skaitli, kas ir zināms jau precīzais skaitlis pašā sarunas nobeigumā, kāds ir ieguldījums kampaņā, proti, cik izmaksās viss šis pasākums?
Kampaņu organizē tātad Finanšu ministrija un valsts ieņēmumu dienests ir iesaistījies attiecībā par Finanšu ministrijas izdevumiem. Es nemācēšu teikt, bet tas, kas ir saistīts ar valsts ieņēmumu dienests, mēs runājam līdz 50 tūkstošiem eiro, un tas ir ar visu pievienotās vērtības nodokļu pilna, teiksim, pakalpojumu summa. Jo mums šie pienākumi sadalīt tā, ka saturs ir Finanšu ministrijai, un mēs esam tie finansētāji, kas gan mūsu cilvēkas, protams, darba laikā to dara un darba pienākumu ietveros, bet plus izplatīšana tātad gan televīzija, gan radio, gan dažne dažādi, teiksim, bukleti, informatīvās kampaņas un visas šīs lietas.